So baie welkom julle elkeen vanaand. Ons is bly dat ons elektrisiteit terug aan is. So nou kan die mense via die internet ook na ons luister en as u dalk ingeskakel is en u wonder waarom ons nie vanmôre uitgesaai het nie, nou daar is die rede. Daar was geen elektrisiteit nie. Moet dit ook al sê ons is bevoorreg dat ons nog steeds hier kan wees en ten spyte van die feit dat daar nie elektrisiteit was nie, kon ons nog steeds die Here aanbid en nog steeds buig oor sy woord. En vanavond gaan ons net verder daarmee. So baie welkom aan allemaal. Kom ons buig net een oomblik ons hoofde voor die Here en dan dra ons hierdie aand aan die Here op. Ons dierbare, wonderlike Here, ons wil vanavond vir u kom sê, Vader, dat ons totaal en al van u afhankelijk is. Here, u is ons begin, u is ons einde, u is ons voortsetting. En ons wil u vanavond kom verheerlik. Net soos Paulus, destijds aan die jong Timoteus geskryf het, toe hy gesê het, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En Here, dankie dat ons ook vanaand dit mag beaam, en dat ons u die eer van ons harte kan toebring. Dankie vir hierdie dag, wat u vir ons gegee, die heerlike reens, wat sag oor ons dor aarde uitsak, En Vader, ons soos ons vanmôre ook gebid het, wil ons vra dat u vanaand opnuut ook vir ons sal kom besoek met die geestelike reën, strome van seën van bowe, sê die Halleluja liedjie. Dit het die liefde beloof. Here, dankie dat daar heerlike tye van verkoking uit u ons heiland en ons hoof wil vloei na ons toe. Open ons harte, open ons verstand, open ons gemoed om te kan verstaan, om te kan indrink. En Heere Jezus, ons wil ook nie net vir onsself bid nie, maar ook vir elke ander plek waar u woord vanaand verkondig word, waar dit uitgaan in die krag van die Heilige Gees en waarheid. Ons bid vir elke kansel, ons bid vir elke spreker, ons bid vir elke toehoorder wat luister. Seën die kerk van Christus in Suid-Afrika, Heere. Bind ons saam tot 'n machtige weermag in diens van ons heiland, om die bose magte wat in die lug is, saam met hulle bevel en opperbevelvoerders teë te staan, te kan identificeer. En Here, help ons om die sout van die aarde te wees en die lig van die wêreld, soos u van ons vra en verwag. Ons gee onsself en hierdie aand aan u af, Here, neem dit vir u rekening. In Jesus se kosbare naam bid ons dit met danksegging. Amen. Goed vriende, kom ons lees saam uit die onfeilbare woord van die Here en ons blaai na Markus hoofstuk 5. Ons blaai na Markus hoofstuk 5 vanaand, ons is besig om met u te praat oor die gevalle engele en ons het verlede week vir u gesê, daar is twee groeperinge of twee groepe van gevalle engele. Ons kry die eerste groep, die wat gebind is, wat in bewaring gehou word tot die dag van die oordeel. En wanneer ons die skrif ondersoek, dan is dit baie duidelik dat hierdie groep moes sekerlik iets gedoen het, iets geweldigs, iets meer as die res. En kyk ons dan na die woord van die Here, dan sien ons dat die Bybel praat van hulle wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, en dat het dan heel waarskynlik, en ek glo met my hele hart, verwys na daardie groep engele, wat en waarvan Genesis 6 praat, die gemeenskap gehad het met die dogters van die mens, en God het gesê, dit kan nie wees nie, ons kan het nie toelaat nie, en hy bind hierdie, en hy hou hulle in gevangeneskap tot die oordeelsdag, waar God dan met hulle sal afreken, soos wat hy ook met die ander gevalle engele sal afreken, ook met elke ongeredde mens, wat die Here nie ken nie, sal daar afgereken word. Nee, die Bybel sê, God het die dag van oordeel bepaal, hy het daar die dag bepaal, dis 'n bepaalde dag, wat hy daar gestel het, ons weet nie wanneer dit is nie, die Bybel sê nie, gee nie vir ons datums nie, maar hy sê daar is 'n dag, waar hulle voor God sal staan, Openbaring 20, het die Johannes die dode klein en groot voor God sien staan, en by daardie geleentheid is die mense wat God nie geken het nie, en hom nie in hulle lewens die geleentheid gegee het nie, is hulle geoordeel. En die woord van die Here sê dat as dit bevind is dat iemand se naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal. Vriende, dit gaan 'n verskriklike dag wees. Dit gaan 'n verskriklike dag wees. Die Bybel sê daar gaan 'n geween en 'n geknars van tande wees. Wanneer, ek meen, dink net hoe verskriklik moet dit wees om uit die mond van die Here te hoor, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. Dit gaan verskriklik wees. Kom ons lees, maar ons gaan vanaand praat, dis die tweede groep, nee? Ons gaan vanaand praat oor die tweede groep, die gevalle engele wat vrylik rondbeweeg. Daar is die twee groepe, die wat in gevangenskap is en die wat vrylik rondbeweeg. En ons gaan bietjie oor hulle praat vanaand en kyk wat die woord van die Here oor hulle te sê het. En vers 1 lees ons dit van Markus 5. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareeners. En toe Jesus uit die skuit gaan, kom daar dadelijk uit die graf te hom tegemoet, 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die graf te gehad het, en niemand kon hom selfs met kettings bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uit mekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skree op die berge en in die grafte, en homself met klippe stikkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daarteen die berge het 'n groot trop varke gewy, en al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelijk toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar. En die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. Net tot daar die woord van die Here by hierdie geleentheid. Vriende, ons praat vanavond met u oor die onreine geeste wat vrylik rondbeweeg. Nou, die skrif bewys dat daar 'n groot hoeveelheid bose geeste is wat soos die duiwel vry is om te beweeg in die hemelse plekke en oor die aarde en probeer om God sowel as die mense teë te staan. Saam met die duiwel het hy hierdie trawante, dalk moet ek nie na hulle verwys as trawante nie, dat die mens maar die skrif gebruik, die woord van die Here praat van hulle as owerstes, as leermagte, as bose geeste in die lig. Dit is 'n leermag van bose geeste, demoniese magte en kragte wat vrylik rondbeweeg. En nou leer, en moet ons gaan kyk, wat leer die woord van die Here vir ons, aangaande die natuur, die krag, die aktiwiteite van hierdie geeste. Die skrif laat ons nie in die duister, oor wie hulle is, wat hulle is, waartoe hulle in staat is nie, en waar hulle oorals beweeg nie. Soos wat die duivel vrylik rond beweeg, beweeg hierdie geeste vrylik rond in die lig. Ons kan hulle nie altyd sien met die blote oog nie, want dis hulle beweeg in die geesteswêreld. En dis daardie riem wat God vir jou en my gesluit het, om nie daarin te kan sien nie. Ons raak van hulle bewus, daar is baie mense wat ook duiwelbesete kan wees, ons gaan bietjie later daarby uitkom. Daar is partykeer mense wat die bose geeste sien. Ek het 'n persoonlike ondervinding daarvan gehad in my bediening, van mense wat bewus was van hulle teenwoordigheid, hulle op 'n manier ervaar het, ek weet nie altyd hoe nie, party van hulle was te klein om uit my te kon sê wat hulle sien, maar jy het bewus geraak dat daar bose geeste is. Daar is baie mense wat vir jou sal sê, snaakse dinge gebeur in my huis. Het jy dit al gehoor, dat mense vir jou sê, snaakse dinge gebeur in my huis, ek het nie antwoorde daarvoor nie, die deurkaste klap, en die ligte gaan aan en af, of wat het ook al mag wees. Nou daar kan baie verklarings ook voor wees natuurlik nie, as die vensters oop is, dan kan die kast dit se deure klap, oop en toe klap, dis moontlik, of 'n deur kan oop en toe klap, of rond beweeg, maar vriende, dit daar is so iets, die woord van God leer dit vir ons, en ons moet nie onkundig wees met betrekking tot hierdie dinge nie, en daarom wil ek ook vanavond weer vir u sê, dit is niks wat jy en ek hoef te vrees as kind van God nie, Ons het nie nodig om skrikkerig te wees, om bang te wees vir die duivel en sy bose geeste nie. Waarom het ons nie nodig om bang te wees nie? Omdat God vir jou en my 'n autoriteit gegee het oor hierdie mense. En ons gaan bietjie later daarby kom waar die Here vir sy disippels gesê het, ek gee julle mag oor die mag van die bose, oor die bose en oor die duivel en oor sy engele. Ek gee jou mag oor hulle. Julle gaan duivels uitdryf, julle gaan siekes gesond maak, ensovoorts, ensovoorts. God gee vir ons 'n autoriteit, en in die naam van Jesus, kan ons daar die autoriteit gebruik. Daar is 'n versie in Openbaring, waar die woord van die Here vir ons sê, met betrekking tot die duivel. Die Bybel sê, en hulle het hom oorwin, luister nou, hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, en die woord van hulle getuienis. Staan nie. So ons het nie nodig om te vrees, om bang te wees vir hierdie goeders nie. Maar ek glo ook dat ons moet weet wie hulle is, wat hulle is, waartoe hulle in staat is, sodat ons hulle kan identifiseer. En die oomblik as ons die werk van die duivel identifiseer, dis waarom Paulus ook vir ons sê dat ons met sy planne nie onbekend is nie. Ons kan hulle identifiseer, en wanneer ons hulle identifiseer, kan ons hulle in die naam van die Here Jesus hanteer, soos wat die woord van God vir ons leer. Goed, kom ons kyk bietjie na waartoe hierdie bose geese in staat is, en hoe hulle lyk, hulle natuur, hulle krag, hulle aktiwiteite. Ek gaan vir jou 'n paar goed noem. En ek gaan nie baie by hierdie goed stilstaan nie. U kan self die verse gaan ondersoek. Ek gaan vir julle skrifverwysings gee, waarna u kan gaan kyk. Maar die skrifverwysings wat net die hoofgedagte wat ek vir u gaan noem, vir u gaan staaf, met ander woorde. So met ander woorde, as ek vir u sê, hulle is intelligente en wyse engele wesens, dan is daar 'n skrif wat vir dit vir ons bewys, dat hulle intelligent is. Hulle is nie dom nie. Nee. Jy moet onthou dat die engele wat uit die hemel uitgewerp is, is deur God geskape. Hulle was daar om God te verheerlik saam met die res. God gebruik sy engele in diens van sy heiliges, die goeies wat oorgebly het. Ons het daaroor gepraat en alles wat hulle doen en waartoe hulle in staat is. Hierdie het presies dieselfde mag gehad. God het hulle geskape en saam met die duivel het hulle in opstand gekom teen God. En as ons die skrif reg verstaan, dan het God twee derdes van hulle uit die hemel uitgewerp. Nou ons weet nie hoeveel die twee derdes was nie. Maar dit dat het 'n aansienlike menigte van hierdie demone was, is verseker so. Nee? So hulle is intelligente wesens. En wyse engele wesens. Handelinge 16 vers 16 en ook 1 Konings 22 vers 22 tot 24. 1 Konings 22 vers 22 tot 24, Handelinge 16 vers 16. Tweedens, hulle het krag, maar is nie almagtig nie. So, hulle het krag, maar is nie almagtig nie. Ons lees dit in Markus 5 vers 1 tot 18. Daar het ons nou vanaand gelees waartoe hierdie bose geeste wat beset geneem het van hierdie man van Gadara, waartoe hulle in staat was. Hulle sê, ek meen ons het gelees hoe dat die mense hom geboei het met kettings. Hande en voete. En dan breek hy dit. Breek daar die kettings. So hulle het verskriklik mag, hulle is sterk wesens. Nee? Maar wat ons vanaand moet besef ook, alhoewel hulle magtig of kragtig is, is hulle nie almagtig nie. Wie is almagtig? Ekskuus? God is almagtig. Jesus is almagtig. Nie eers die goeie engele is almagtig nie. Dit moet ons ook onthou. Dis net God wat dit is. Nee? Wanneer die Here Abraham sê, ek is God die Almachtige, die El Shaddai. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Genesis 17 vers 1. Hulle is dit nie. Hulle is nie El Shaddai nie. Dis God alleen. Dis God alleen. Maar hulle het krag. Nee, hulle het verseker krag. Die derde, hulle is onrein en boosaardige geeste. Onthou, hulle is onrein, hulle het geval. Hulle is boosaardig. Hulle is boos, hulle is demonies. Hulle is geïnspireer deur die duivel self. Hulle doen sy werk. Hulle is daar in diens van hom. Hy gehiet en gebied hulle. Hulle staan onder sy toesig. Hulle staan onder sy leierskap. En dink jy vir een oomblik, hulle gaan in opstand kom deur hulle meester, teen hulle meester. Verseker nie. So hulle is boosaardig, hulle is onrein wesens. Matteus 8 vers 28. Matteus 9 vers 33. Vriende, daar is hordes verwysings in die Nuwe Testament wat na hulle verwys as boosaardige wesens. Ek het nou maar vir die twee of wat plekke gegee. Daar is baie. Markus, Matteus 10 vers 1. As jy nou nie alles kan neerskryf, kom ek gee net vir die aanduiding. Matteus 12 vers 43, Markus 1 vers 23, Markus 5 vers 2 tot 5, Markus 9 vers 17 en 20, Lukas 6 vers 18, Lukas 9 vers 39, talle plekke in die skrif, waar die woord van die Here vir ons aandui, dat hulle boos en boosaardig is, onrein wesens, nee? Hulle is soveel in getal, dat hulle Satan prakties oral teenwoordig kan laat wees. Hier is een ander ding wat ons ook moet onthou. Die attribute van God, die kenmerke van God, is dat hy is drie enig, onder andere. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Nee? Drie en een. Ons kan het nie altyd verstaan met ons verstand nie. Ons kan het nie uitredeneer nie. Maar dit is een waarheid wat deur die hele skrif vir ons weerspieel word. Daar teenoor het ons die sataniese drieheid. Ons het die drie eenheid, en dan het ons die sataniese drieheid. Ek het vanmorgen vir my katkesante ook gesê, alles wat God goed gemaakt het, het die duivel geneem en lelik gemaakt. God het vir ons sang gegee, muziek. En ek glo muziek het sy oorsprong in die hemel, toe die engele vir God toesing, dat hy heilig is en voor hom buig en hom aanbid en hom lofliedere sing. Nee. So die duivel het geweet, daar is muziek wat God verheerlik. Wat doen hy? Hy neem muziek en hy gebruik dit om mense in die afgrond en in die verderf in te lei. Jy het seker ons nou die afgelope week of twee gehoor van wat alles in die muziekbedrijf weer gebeur het van Miley Cyrus en wat sy alles doen. So as jy die koerante lees, dan, nee, wat is verskrikkelike goed. Hoe sy, man, kom ons los het daar. En die koerante het nog, skryf nogal interessante goed per ty keer. Maar dit daar gelaat, hy vat iets moois en hy maak het lelik. Nee, die Satan kan nie 'n drie eenheid wees nie, maar nou het hy 'n drie eenheid. En wie is die sataniese drieheid? Dis die duivel, dis die antichris teenoor Christus, die duivel teenoor die Vader, die antichris teenoor Jesus en die valse profeet teenoor die Heilige Gees. Nee? So jy die sataniese drieheid teenoor die, kan jy my sien, Kobie, moet ek so 'n bietjie skuif, het jy my net so, Eddie, wil jy nie vir my net so bietjie, so aks op, sy, nie te veel nie, want dan sit jy weer voor tieners. Daar sy, dat ons julle allemaal mooi sien, want anders te kruip julle vir my weg, en dan weet ek nie of julle slaap daar nie. Okay. Alright, goed, so jy die sataniese drieheid, teenoor die goddelike drie eenheid. Nou vriende, net so is dit ook waar, wanneer dit kom by die feit, dat, waar word ons nou weer gepraat? Hulle is soveel getal, hulle is oorals teenwoordig, die teenwoordigheid waar hulle oorals rond beweeg. Een verdere kenmerk van God, is dat God is alom teenwoordig, en ek het dit al vir julle verduidelik, maar kom ek doen dit net vinnig weer, terwille van hulle wat dit dalk nog nie gehoor het nie. Wanneer ons sê dat God alom teenwoordig is, dan beteken dit, dat God in sy volheid vanaand saam met jou en my hier in hierdie kerkgebou is.
Dat is nie 'n stukkie van God nie. Dis pantheïsme. Pantheïsme sê vir ons dat, dis die mense wat God in alles raak sien, daar is 'n stukkie van God in die klavier, daar is 'n stukkie van God in Sydney, en 'n stukkie in die projector, en 'n stukkie in die blom, en 'n stukkie in die hondjie wat hier buiten rondhardloop op die erf, en 'n stukkie in die boom hier buiten, en 'n stukkie in alles. Hulle, daar is te veel stukkies. Nee, dis amper soos die, soos 'n sekere kerkgroepering wat soveel relics, stukke van die kruis het, sê hulle dat hulle baie kruise kan bou, as hulle al die stukkies by mekaar sit. Nee, maar dis pantheïsme, dat is 'n stukkie van God en alles, maar God sê vir ons in sy woord, dat God in sy volheid, God drie enig, leef deur sy gees in my hart, so wanneer ek huis toe gaan alleen, as ek alleen, dan is God in sy volheid saam met my, waar ek is, hy saam met u, waar u is, hy saam met Eddie, waar hy is, en hy so by ons geliefdes en vriende, die wat oor see is, en ver weg van ons af, hy is oorals, God is oorals onmiddellik, onmiddellik, hy sien alles, hy weet alles, hy is oorals, hy is, dis daar die alomteenwoordigheid, daar die wonderlike attribuut van God, wat weet wie jy is, en wat jy is, en wat jou naam is, en hoeveel hare vanmorgen uit jou kop uitgevall het, toe jou hare geborsel het, die klas van goeders, nee, want hy sê ons hare van ons hoof is allemaal getel, hy weet het bos, nee Marina, ja, so wanneer ons die hare uit die borsel uittrek, nou moet jy skoon, die Heere weet van die hare ook wat uitgevall het, alright, so God is alomteenwoordig, vriende, die duivel kan nie alomteenwoordig wees nie, hy kan nie, hy is nie God nie, maar hy weet wat oorals in die wêreld aan die gang is, as gevolg van sy magter menigte bose geeste, wat oorals oor die wêreld is, en wat 'n kommunikasie netwerk het, wat die internet soos 'n filletjie laat lyk. Ons dink die internet is 'n wonderlike ding, is sekerlike wonderlike ding, nee, want ons het inligting op die punte van ons vingers, op die klaaf, op die sleutelborde van ons rekenaars, en ons weet van baie dinge wat oorals in die wêreld aangaan, ek meen ons hoef net vandag te weet, ek meen as daar oorlog iewers uitbreek, CNN daar, ETV nuus is daar, al hierdie ouens is daar, Sky News is daar, almal is daar, en ons weet onmiddellik wat in die wêreld aan die gang is, nee, die duivel weet onmiddellik wat in die wêreld aan die gang is, deur sy netwerk van bose geeste, wat vir hom kom, wat kommunikeer, dis soos ek vir u verduidelik het, soos hierdie netwerk, dis een struktuur, met die duivel as leier bo, wat afkom ondertoe, en hulle kommunikeer op en af, met mekaar, en dis waarom hy weet, wat oorals in die wêreld aan die gang is, maar hy is nie alomteenwoordig nie, God is alomteenwoordig. Hy woon deur sy gees in jou hart en in my hart by vanaf wedergeboorte. Nee? En as jy die Here Jesus nie ken nie, sê die skrif in Johannes 8 vers 44, dalk moet ek dit ook sê, dan het jy die duivel as vader, sê die Bybel. Dan is hy jou geestelike vader. En hy woon in jou hart, hy beheer jou lewe. Ek gaan 'n bietjie later daaroor praat, dis interessant. Nee, goed, kom ons gaan voort. Hulle is baie. Vriende, het ek vir julle versie gegee, Matteus 12 vers 26 en 27. Matteus 12 vers 26 en 27 en Matteus 25 vers 41. Daar is hordes, ons weet nie hoeveel hulle is nie. Hulle is ontelbaar. Ek, die enigste ding wat ek nie weet nie, en waaroor ek nou al gewonder het, ek weet nie of hulle meer word nie. Dit weet ek nie. Ek twyfel amper. Ek dink dis maar daai getal wat destyds uit die hemel geskop is, onthou hulle is geskape wesens, seer sekerlik, so ek dink nie hulle kan vermenigvuldig nie, want hulle is gewoonlik manlik, volgens die skrif, as ons kyk na wat die skrif sê, is engele, en daarom seer sekerlik ook bose geeste, wat gevalle engele is manlik, daar is nie vroulikes nie, waarvan ons weet, en die Bybel praat altyd van hulle in die manlike term, so ek dink nie hulle vermenigvuldig as sulk nie, so dis daar die lot wat geval het, behalwe is daar meer val uit die hemel uit, en God hulle uitskop, en hulle op daar die manier meer word, dan, dis, ek dink dis die enigste manier, maar, nou ja, hulle is, al wat ons weet, hulle is groot, hulle is onbelichaamde bose geeste, met ander woorde, hulle het nie een lichaam nie, hulle is bose geeste, hulle is gees, die woord van die Here sê dit vir ons in Openbaring hoofstuk 16 vers 13 tot 16, En dan ook in die Ou Testament in Rigters hoofstuk 9 vers 23. Rigters 9 vers 23 en Openbaring 16 vers 13 tot 16. Onbeliggaamde bose geeste. Hulle het nie 'n liggaam soos jy en ek nie. Hulle is gees. Hulle beweeg onsienlik rond. Jy kan hulle nie sien nie. Jy behoort hulle nie te sien nie. As jy hulle kan sien, is daar 'n probleem. Nê? Hulle is nie menslik nie, maar soek tog menslike besetting. Wat sê ons daardie? Hulle probeer waar hulle kan om mense in mense te woon. Daarom is dit nie snaaks om te praat van duiwelbesetenheid nie. Markus 5 is 'n voorbeeld van 'n feit, van die feit dat 'n mens deur 'n bose gees, deur bose geeste besit kan word. Dat hulle in mense kan woon. En dat hulle deur mense manifesteer. En dis waarom ek glo en van mening is. Waarom ons hierdie dinge kry in ons land vandag wat ons as onmenslik beskryf. Wat ons wonder, hoe kan iemand wat 'n mens is sulke dinge doen? Ek glo hulle is geïnspireer deur die duivel en hulle is boos beset. Ek lees in die koerant van hierdie moorde wat in die Oos-Kaap plaasgevind het. Die ou oom en tannie daar in Bakkie Oos het hulle vermoor op die plaas en die seun wat ek dink hy het 'n beroerte of iets gehad. Hy was ook nie wel nie. Hy was besig om beter te word sê hulle. Het hulle half keel afgesny. En nou het hulle daar in bloed het blykbaar die moordenaar het in bloed iewers teen die muur geskryf 666. Nou hulle reken dit kan heel waarskynlik verwys na die bendes wat in die tronke is. En dat hierdie ouens geleer word dat as mense die oorsaak is of die mense wat die oorsaak is, jy in die tronk beland, gaan jy terug en jy gaan moor hulle. Jy gaan maak hulle dood. Nee. Ek glo daardie persoon, hy's 22 jaar oud as dit hy is. 22 jaar oud. Hoe kry jy dit reg? Om iemand keel af te sny, 'n mens keel af te sny. Hoe kry 'n gewone, normale, regdenkende mens dit reg? Ek weet nie. Ek glo nie dat 'n regdenkende mens, iemand wat by sy positief is, by sy verstand is, wat verstaan waarom die goeters gaan, waarom dit draai nie, dat hy so iets kan doen nie. Daardie persoon moet, en ek glo hy is heel waarskynlik ook by satanisme en voorvadergeest en al hierdie klas van goeters, is hulle betrokke. En as gevolg daarvan en gedryf deur hierdie demone in hulle binneste, kan hulle hierdie goeters doen. En ek wonder of hulle besef wat hulle doen. Die suster was nie op die plaas gewees nie, sy is blykbaar 'n mediese dokter op die dorp. En sy was uitplaas toe, want hulle sy het een of ander oproep gehad, ek weet nie of dit van die sekuriteitsmaatskappy of van wie ook al was nie, en toe kry sy hierdie jong man, want hy het nog haar selfoon van haar nek probeer afruk, en sy sê die woorde wat haar sal bly, is dat hy vir haar gesê het, hulle wou nie die kluis oopmaak nie. Hoe maak jy mense dood, omdat hulle nie 'n kluis wil oopmaak? Vriende, jy moet demonies wees. Dis die enigste alternatief. En ons sê, en die mense vandag sê, die duivel, wie is hy? Wat is hy? Die demone, waarvan praat julle? Verstaan nie hoe werk die teoloog, ek meen daar is predikante op kansels wat vir hulle gemeentes leer om te sê, die duivel bestaan nie. Hoe kry hulle dit reg? Hoe verklaar jy hierdie goed? Hoe verklaar jy dit? Hoe verklaar jy wanneer mense twee jong meisies vat, verkrag en doodmaak en in 'n toilet ingooi? Hoe verklaar jy dit? Die enigste alternatief wat ek vanaand aan kan dink, is dat hierdie mense is van die duivel besete. En hy is 'n mensemoordenaar. en hy gebruik mense om dit te doen. En dis waarom die duivels en daar die man van Gadareen, hy was duivelbesete. En die woord, en die Here sê vir hom, hy vra vir hom, wat is jou naam? Die Here vra vir hom, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Legio. Waarom? Want ons is baie. Baie. En wel, daar was 2000 varke, so die minimum duivels wat in hom was, was 2000, die minimum. Het kon meer gewees, en ek meen, daar kan hoeveel in een vark invaar. Ek weet nie, as daar 2000 in hom was, hoeveel is in die varke in? Dat is maar net 2000 varke wat in die see geval het. Net, dat was 2000. So daar die klomp demone wou in een lichaam wees. Hulle het hier die man beset en toe die Here vir hulle uitdryf met een woord. Toe sê hulle asseblief, Here, moet ons nie terugstuur na die dieptes toe of waar ween ook al. Stuur ons in die varke. Sien hulle soek een lichaam. Demone soek een lichaam. En hulle is in staat om mense te beset. En dis waarom ek kinders van God waarsku. Keer op keer op keer, moenie julle ophou met dinge van die duivel nie. Moenie jou hande en jou palms laat lees nie. Moenie jou fortuin laat vertel deur die lees van teeblare nie. Moenie jou ophou met hierdie type van goeders nie. Hierdie bordspeletjies wat jy kry vandag, waarmee die jong mense hulle besig hou. Ek was al op skool. En in die weermag, toe hoor ek van hierdie bordspeletjies waarmee die jong mense hulle besig hou. Dis nie 'n nuwe ding nie. Dis nie 'n nuwe ding nie. Gaan kyk na die videospeletjies wat vandag vir die jong mense beskikbaar is. Dis demonies geïnspireerd. Ons wonder hoekom ons jong mense so geen dissipline het nie. Waarom hulle doen wat hulle doen? Goed, ek wil baie keer sê, dis dalk heel waarskynlik die ouers se oorsaak, die oorsaak lê baie keer dalk by die ouers ook tot 'n groot mate, dat daar nie dissipline by die huis nie, dis 'n moontlikheid. En ek weet, dis nie een probleem wat 'n eenvoudige antwoord het, en ek wil ook nie veralgemeen nie. Maar ek wil vir u sê, vriende, die dinge wat die jong mense vandag aanvang. Waar kom het vandaan? Dit kom van hierdie goed waarna hulle kyk, die muziek waarna hulle luister, die dinge op die plekke waar jy in hulle gaan, die dinge wat hulle doen, en hulle is een teken, hulle is oop vir demoniese besetting. En die duivel glo ek sit achter baie van hierdie goeders. Ons wil nou nie die duivel die oorsaak en die skuld gee vir alles nie. Verseker nie. Want op die einde van die dag het jy en ek 'n keuse. God het ons geskape met 'n vrye wil, ons kan kies. Ons kan kies. Wat kies julle? Wat kies die mense? Ons kan lang praat oor hierdie dinge, vriende. En ons moet hierdie goed verstaan. En as jy hierdie dinge raak sien en jy besef wat die skrif sê, en jy sien wat die woord van God vir ons leer, dan kom jy achter, maar hier is regtig 'n oorlog aan die gang, waarvan die skrif praat, dis lig teen duisternis. Wanneer die woord van die Here vir ons sê, trek die volle wapenrusting aan, sodat jy staande kan bly teen die liste en die aanslae en die aanvalle van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons wil mekaar die stryd aan sê. Ons sien hierdie mense wat hierdie goeders doen, en ons wil hierdie dinge beveg, en ons sit hulle in inrigtings, en ons probeer psigiatrie, en ons probeer medisynetjies, en ons probeer hierdie tipe van beradings en goeders. Dit sal nie werk nie. Kan nie werk nie, want dis geestelik, dis nie vleeslik nie, dis geestelik, ons oorlog is geestelik. En vriende, baie keer, ek wil vir u sê, baie keer, wanneer jy en ek aangeval word, persoonlik, selfs deur mense, moet ons agterkom, wie sit agter dit, wat is agter dit, wat motiveer daar die persoon, wat dryf daar die persoon om dit te doen? Partymal is dit die persoon self, dis ook waar. Maar baie keer is dit 'n worstelstryd van wat nie vleeslik is nie, maar geestelik. En ons moet dit weet. Ons moet kennis dra. En ek wens al die kinders van die Here was hier gewees om hierdie goeters te hoor. Ons moet hierdie dinge weet.
maar ek is bly jy is hier.
Goed.
Hulle is nie menslik nie, maar soek tog menslike besetting. Matteus 10 vers 7 en Markus 16 vers 17. Hulle het kennis, maar is nie alwetend nie.
Hulle het kennis, maar hulle is nie alwetend nie. Ek het reeds so ietsie daar oor gepraat, so gaan nie verder daar oor uitbrei nie.
En Matteus 8 vers 29, daar is ander plekke waar jy na kan gaan kyk. In die woord van die Here, want ek glo as jy 'n Bybel het met verwysings, kruisverwysings, dan gaan jy by die ander verse ook uitkom.
Hulle glo.
Hulle het geloof, Eddie. Die duivels glo. En wat meer is, hulle glo in God. En wat meer is, hulle glo in die drie eenheid van God. Hulle doen beter as baie van ons predikante. Nee? Dis regtig so. Die woord van die Here sê vir ons in Jakobus 2 vers, ek dink dis vers 19, hier is 1 hier uitgelaat. Vers 19, Jakobus 2 vers 19, sê die Bybel, julle glo dat God een is. Hy sê die duivels glo dit ook en hulle sidder. Hoeveel mense is vandag daar wat nie eers glo in God nie? Never mind, verskoon die Engelse uitdrukking, asseblief, never mind die feit dat hy 'n drie eenheid is. Hulle glo nie eers in God nie. Die Bybel sê die duivels glo in God. Die duivels glo dat God bestaan. Die duivels glo dat hy 'n werklikheid is. Toe daar's hoeveel duivels wat die Here Jesus gesien het, selfs hierdie by die man hierdie man van Gadara. Toe hulle die Here Jesus sien aankom, toe erken hulle hom as wat? As die seun van God. Hulle erken hom as die seun van God. Hulle erken hom. Hulle weet dat daar 'n God is. Hulle glo. Nee. Hulle het gevoel. Markus 5 vers 7. Ons het dit voorgelees in ons voorgelese gedeelte. Hulle kan voel. Het hy gekom om ons te pynig? Vra hulle. Nou hoekom sal hulle dit vra van die Here Jesus as hulle nie kan voel nie? Hulle kan voel. Hulle het 'n wil, emosies en begeertes. Hulle het 'n wil, emosies en begeertes. Gaan lees maar gerus Matteus 8 vers 28 tot 31. Matteus 8 vers 28 tot 31. Hulle ken Christus en erken sy oppergesag. Hulle erken Christus. Hulle ken Christus en hulle erken sy oppergesag. Markus 1 vers 24. Handelinge 19 vers 15. Hulle erken hom. Hulle weet wie hy is. Hulle weet waartoe hy in staat is. Hulle ken ware kinders van God en is onderworpe aan hulle gesag in die naam van Jesus. Ek hou van hierdie ene. Hulle ken selfs die kinders van God en hulle is onderworpe aan ons gesag in die naam van Jesus. U sien vriende, ons gesag kry ons van Christus af. Christus het vir ons aangestel, hy het vir ons die gesag gegee, hy het vir ons autoriteit gegee. En ons het daarom autoriteit oor die demone en oor die duivel en oor sy trawante. Nie uit jou eie krag nie. Moenie dit in jou eie krag probeer doen nie. Vriende, wanneer jy met die duivel werk, wil jy iets vra? Vra gerus. Goed, Jean Marie vra of ons as kinders van God fisies aangeval kan word deur die demone. Ek glo so. Ek dink hulle kan selfs jou probeer doodmaak. En ek dink as ek nou al hoor met mense met wie ek te doen gehad het, hoe hulle waar hulle vir my vertel het, dit voel asof daar 'n persoon op my bors sit en sy moet sy hande om my keel. En ek dink dis net God as jy waaragtig kind van God is. Dis net die Here wat sal keer dat jy nie doodmaak nie. Jy kan fisies aangeval word. Ek glo dit. Dis moontlik. Daar's te veel getuienisse waarmee mense al te doen gehad het waar hulle hierdie tipe van goeters ervaar het en beleef het.
Maar ek wil weer vir jou sê, John Marie, ons het die gesag wat God aan ons gegee het in Christus Jesus. Jy kan nie met die duivel handel op jou eie nie. Jy moet onder die bloed van Christus kom skuil. En ek glo ook, elke kind van die Here, wanneer hy met die bose te doen het, is veronderstel om te sorg dat sy lewe, luister nou, rein en skoon is. Geen bewuste sonde in ons lewens nie. Want bewuste sonde in my lewe waarmee ek besig is, gee vir die duivel 'n vatplek en hou vas op my lewe. Marina, dis waarom die Bybel sê in 1 Johannes 5, hy sê, hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die duivel het geen vat op hom nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Ek wil vir u sê, baie mense dink, ek gaan net gou vinnig hier onderbreek, daar is baie mense wat dink, en ek wil nou hier 'n praktiese voorbeeld gebruik, Adam en Eva, toe die Here vir Adam en Eva in die tuin van Eden geplaas het, hy hulle geskaap het as die kroon van sy skepping, en God plaas vir Adam en Eva in die tuin van Eden. Dink jy Adam en Eva het 'n vakansie gehad in die tuin van Eden? Elke dag lekker onder die bome gelê en appels geëet en na die voeltjies gekyk en luister hoe hulle fluit en al die klas van goeters. Dink julle so? Nie. Hoekom nie? Wat sê julle? Kom ek hoor? Ek meen dit was 'n tuin van Eden, ek meen dit is mos die paradys, John Marie, dis die paradys, ek meen dis lekker holiday. Nee, verskoon die uitdrukking, lekker vakansie, heel dag, niks om te doen nie. Nee, gaan lees die skrif, die Bybel sê, het hulle aangestel en hulle moes die tuin bewerk en bewaak. Hulle moes die tuin bewerk en hulle moes hom bewaak, dalk sal ek eendag daaroor praat, bietjie, 'n boodskapie bring, oor dit. Nee, bewerk en bewaak, hulle moes werk, hulle moes waak. En net so sê die woord van die Here vir jou en my as kind van God, ons is daar om te waak oor ons lewens. Ons is daar om te waak dat die duivel nie toegang het tot jou en my lewe nie. Hoe doen ek dit? Deur die wapenrusting van God aan te trek. Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 11. Nee, eindelijk vers 10, ek hou van vers 10, en word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Man, is een mooi vers, jy moet hom gaan lees, nee. En word krachtig in die Here, ek sal die vers seker nooit vergeet, nee. Ek was so 'n jong tjokker, en toe ons nog inkleerboeke ingekleer, so jy kan nou dink hoe oud was ek, nee. En ek onthou, ek het so inkleerboek gehad, was 'n geestelike, het sulke versies gehad, en by die spesifieke vers was daar 'n leeu, wat jy moes inkleer. Nee, en ek sal het nooit vergeet nie, nee. Nooit. Dit is nou leer deur associasie. Nee, en word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Hierdie leeu, nee, die leeu van die stam van Juda, nee, ons moet krachtig word. Vriende, ek wil vanavond vir u weer sê, nee, ons het 'n verantwoordelikheid om na ons lewens om te sien. Ons kan nie maar vir die Here vra, ag Here, seën my vandag en bewaar my familie. Nou gaan ek uit en ek gaan doen stupid, dom, dinge daar buite nie. Ek meen, as ek vir die Here vra, Here, bewaar my vandag, as ek op die pad ry, nou gaan ek daar uit, nee, en nou kom ek by 'n stopstraat, en ek weet, is 'n vierrigting stopstraat, of 'n stopstraat, en nou ry ek net doelbewus as prins oor die stopstraat. Ek praat nie van daai in gedagte keer, want dit gebeur ook van tyd tot tyd, dat jy net heeltemal totaal en al in gedagte is, en dat jy het nie eers die stopsteken gesien, ek praat nie van dit, ek praat van doelbewus, jy weet mos, as ek hier oor ry, sonder om te stop, of oor 'n rooi robot, kan ek in 'n ongeluk kom. Nee, jy kan mos nie die Here vra, Here bewaar my, en ek gaan doen sulke dinge nie. Ek kan mos nie vir die Here vra, Here, u woon in my hart, vergesel my vandag, saam met my vandag, gaan saam met my in alles wat ek doen, en nou gaan doen ek bewuste sonde. Ek lieg blatant. Of ek vertel 'n wit leen, net om my die moeilikheid uit te kry. Vir jy, daar is nie verskil tussen 'n wit leen en blatant lieg nie, dis lieg, is lieg. That's it. Dis 'n leen. Maak nie saak wat se sonde dit is nie. Dis waarom ek glo, waarom die Here vir ons die Heilige Gees van God gegee het. Waarom hy woon in ons harte om wat te doen? Om vir jou en my te kom oortuig van my lewe, van die dinge wat daar in my lewe mag verkeerd is. Hy's nie, onthou die Heilige Gees, ons sien baie keer, ek gaan my baadjie uittrek, ek kry nou warm. Ons dink baie keer, sien ons God as 'n tipe van, hierdie verskriklike vader wat in die hemel gereed staan met die sambok, en waag jy om vir iets verkeerd te doen, dan slat ek vir jou. Nee, God is 'n liefdevolle vader, hy is 'n vader, hy is iemand wat na sy kinders omsien, hy het jou belange op die hart, hy het vir jou lief, hy dra vir ons, hy bid vir ons, hy het sy gees vir ons gegee, om saam met ons te wees, om ons te lei en te herinner, en vir ons vriendelik te oortuig, sag te oortuig in my hart, my kind, jy is besig met verkeerde dinge, of my kind, ek waarsku jou, wees gewaarsku, hier is gevaar, of hier is dit, of is dat, of wat ook al die geval mag wees, vriende, God kyk na sy kinders, hy gee vir jou om, hy is lief vir jou en my, hy is nie net daar die vader, wat net gereed staan om jou pak te gee, elke keer as jy iets verkeerd doen nie. Ek sê nie, hy kan het nie doen nie. Ek dink daar is tye, wat die Here dalk wel moet tigtig, wanneer ons aanhoudend bly, nie luister nie, jy is aanhoudend, as jy hard, of jy ignoreer die Heilige Gees, of jy ignoreer sy werk in jou lewe, dan kan God jou tigtig met, in die tigtiging kan verskillende dinge wees. Maar God gee vir ons om. En daarom moet ons onsself bewaar, vriende. Ons moet onsself bewaar, die woord van die Here sê vir ons, nee, goed, waar is ons nou? Goed. Hulle is onderworpe aan ons gesag, dis waar ons was. Hulle is onderworpe aan ons gesag. Die Here stel jou en my in staat om oor hulle. Het ek vir die teksverse gegee? Nee, Matteus 10 vers 8. Handelinge 19 vers 15. Kan jy gaan lees. Die volgende ding, hulle weet dat hulle uiteinde die pyniging in die ewige verdoemenis is. Vriende, hulle weet wat hulle einde is. Hulle weet dit verseker. Hulle weet dit verseker. Hulle weet dat hulle einde is die pyniging en die ewige verdoemenis. En dis waarom hulle saam met die duivel werk, om te kyk hoeveel mense hulle kan weerhou om gered te word. Openbaring hoofstuk 20 vers 3 en vers 10. Hulle kan die liggame van mense en diere beset en kontroleer. Ek het al selfs gehoor dat daar mense is wat reken dat het hulle gesien het hoe dat daar demone in honde invaar. In honde in. Hulle kan mense se liggame beset. Ek meen die Markus 5 is 'n sprekende voorbeeld. Hulle die besetene van Gadara fisies beset. 2000 van hulle. 2000. En toe die Here Jesus hulle uitjaag, toe vra hulle, Here, moet ons nie in die afgrond instuur nie, stuur ons liewer in die varke, toe gaan beset hulle die varke se liggame. So dis nie ver gesog dat hulle diere se liggame kan beset nie. Skrif sê dit. Nee. Die woord van die Here sê vir ons verder, u kan daar skryf, Markus 5, vers 1 tot 18. Hulle kan die oorsaak wees van liggaamlike ongesteldheid. Matteus 9 vers 33. Dit kan ook wees dat mense deur demone siek gemaak word, deur die duivel siek gemaak word. Die woord van die Here sê vir ons in Handelinge hoofstuk 10, ek dink is vers 38, sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe hy die land deurgegaan het en goed gedoen het, en almal genees het wat onder die mag van die duivel was. Die duivel kan mense siek maak. Dis moontlik. Hy kan kinders van God siek maak. O, ek wil net hier oor die ons gaan bietjie later daarby ook uitkom, maar wanneer ons praat hiervan dat hulle mense se liggame kan beset, ek wil net vir u sê, ek glo nie vir een oomblik dat hulle kind van God se liggaam, dat hulle kind van God kan beset nie. Ek glo nie vir een oomblik dat 'n kind van die Here duivel besete kan wees nie, of 'n demoon in hom, of demone in hom kan hê nie. Ons gaan blykie later daarby uitkom. Maar ek wil het net sê, terloops, terwyl ons net aan die gedagte geraak het. Nee? Wanneer ons praat oor bykie oor duivelbesetenheid. Goed, Kom ons gaan verder. Hulle kan die oorsaak wees van psigiese afwykings. Markus 5 vers 4 tot 5 het ons gelees in die besetene van Gadara. Hulle produseer onreinhede. Matteus 10 vers 1. Hulle kan ook die oorsaak wees van selfmoord, waansinnigheid en gierigheid. Baie mense wat geen hoop het vir hulself nie, van herstel, van gezond word. Mense wat hulle lewe aan hulle eie lewe slaan, hoe drasties moet dit wees? As jy voel, jy kan nie verder, goed, ons weet nie wat deur daar die persoon se gemoed gaan nie. Wat sit achter dit? Is daar nie een groter mag achter dit nie? Wat hulle drijf om dit te doen? Matteus 4 vers 23 en 24, ek meen, hy wou selfs sê, die Heere Jezus moes, die duivel wil selfs sê, die Heere Jezus moet selfmoord pleeg. Toe hy hem op die tempelse dak geneem het en op die spits, so sê, spring af. En laas mos geskrywe, die engele gaan jou op die hande dra. Nou as hy dit vir die Heere Jezus kon sê, spring af. Hoekom kan hy het nie vir ander mense sê nie? Ek meen, sy modus operandi is het nog nooit verander nie. Hy is dieselfde, deur die eeuwe heen, is hy een mensemoordenaar. Onthou dit, hy is een leenaar en hy is een mensemoordenaar. As hy jou kan vermoor en doodmaak, sal hy dit doen. Hulle kan ook die oorsaak wees van slechte begeertes. Johannes 8 vers 44 sê, julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. En vriende, dis waarom het so noodzakelijk, dringend noodzakelijk is, dat jy en ek sal seker maak, dat daar die goed wat ons baie keer wil hê, daar die begeertes wat hier in ons binnenste opkom, dat het edelgebege begeertes is, skoon begeertes, noodzakelijke begeertes. Dat het nie net een vleeslike ding is wat deur die duivel geïnspireer is om te sê, jy moet ook maar die ding hê nie. En dan weet die Heere beter, dan weet hy, jy dit nie nodig nie. En as jy die ding in jou leven gaan hê, gaan het jou lei tot sekere goeders, daar gaan dinge gebeur, jy gaan afvallig word, jy gaan die Heere dalk nie nodig. Baie dinge, daar is baie scenario's wat kan afspeel. Hy is die vader van slechte begeertes. Die woord van God sê dit vir ons, nie? Hulle soek nagemaakte aanbidding, 1 Korintiërs 10 vers 20. En dis waarom ons baie keer ook binnen die kerke moet begin onderskei, vooral in ons moderne tyd. Die aanbiddingspatrone en vorme wat ons baie keer in die kerke kry, is dit werkelijk deur God geïnspireer? Of is dit toegespits op die vleeslikheid van die mens? Die mens het sekere behoeftes en dinge nodig om aan te voldoen en nou gee ons dit maar vir hulle. Want as ons dit nie vir hulle gee nie, gaan hulle nie kerk toe kom nie. Vriende, ek wil vir u sê, ek vertrou tot die dag dat die Heere my kom haal. Maak nie saak of het hier die wegraping of die dood is nie. Maar dat ek getrou sal bly aan die woord. En dat ek die woord sal verkondig by elke geleentheid wat die Heere vir my sal gee van die kansel af. Onafgewaterd. Ek sê nie, ek weet alles nie. Ek het baie om te leer, verseker, nog steeds. Maar dat ek sal bly by die onfeilbare woord van God, soos wat die Bybel dit vir ons leer. Niks anders en niks minder nie. Nee, het is belangrik. Want die duivel beroof ons van hierdie dinge. Hy soek nagemaakte aanbidding. Hy wil aanbid word. Hy wil verheerlik word. Vriende, die Bybel sê, die oomblik wanneer ons God se eer, God om sy eer ontneem, het ons probleme. God sal nie toelaat dat sy eer vir iemand anders gaan nie. En dis waarom ook jy en ek gedurig daarop ingestel moet wees om te weet dat die Heere verheerlik moet word. Dis waarom Paulus ons herinner, alles wat julle doen, of julle eet, dis interessant, of drink, ek dink nou nie, dis nou dronk word drink hierdie nie, maar wanneer ons thee drink, of koffie drink, of een koolrank drink, nee, of enige iets doen, hoe moet ons dit doen? Tot verheerliking van God. tot sy verheerliking. Nee. Die eer kom hom toe. Die glorie kom God toe. Die aanbidding kom die Here toe. Die dank kom God toe. Ons is so ingestel daarop dat dit my kragte is en my werk en my familie en my kar en my huis en my alles. Ja, dit is so. Maar onthou, ons is rentmeesters, broers en susters, ons is rentmeesters. Die Here leen daardie goed vir ons. En die dank, die eer, die aanbidding, die blydskap moet waarheen wees, waarheen gerig wees. God, Here, dankie, U gee vir my die gesondheid om hierdie goeders te doen. Ek haas my, ons gaan nou klaarmaak. Hulle veroorsaak verleidings, golery, toordery, dwalings, valse leerstellings en profesieë. Paulus waarsku Timoteus om attent te wees op hierdie goeders. 1 Timoteus 4 vers 12 kan jy gaan lees. 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 kan jy gaan lees. Nee. En dis waarom ek glo ook ons baie keer al hierdie nuwer wetse en moderne tipe van teologie in ons kerke kry. Omdat mense nie meer bly by die woord nie. Omdat die mensdom nie verander het vanaf die Ou Testament, vanaf die Nuwe Testament, in Paulus se dae. Jy sal gaan lees toe Paulus daar op die Areopagus is. Ek gaan nou klaarmaak, ek nog een ding om te noem, ons is klaar vir vanaand. Hierdie, ons gaan hopeloos te stadig oor hierdie goeders. Praat te veel. Maar, toe hy daar op die Areopagus gestaan het, in Griekeland, toe loop hy daar tussen die altare rond, en hy sien al die altare en die verskillende afgode. Hy kry die afgod aan die onbekende God, en hy gebruik dit as 'n aanknopingspunt. En hy kry die ouens by mekaar, en nou sê die woord van die Here dit, dat hierdie ouens het niks, vir niks anders tyd gehad, om altyd iets, luister nou, om altyd iets niets te hoor nie. Hulle wil altyd iets niets hoor. En vriende, die mens is vandag nog so ingestel. Ons wil elke week iets diets hê. Nee, ek ken die kruisboodskap. Ek ken die wederkoms. Ek ken genesing. Ek ken heiligmaking. Ek ken wedergeboorte. Ons wil iets niets hoor. Vriende, jou hele Bybelboodskap van Genesis tot Openbaring is saamgetrek om die evangelie, die verlossende genade van Christus Jesus. Alles draai daarom. Die hele Bybelboodskap is so opgestel dat hy hierna toe lei. Ek meen, as ek dink aan vanmôre se boodskap, toe ons gepraat het oor die bruide van die Ou Testament en hoe dat Christus sy bruid vir die wegraping gereed maak en gereed kry en by mekaar kry. Waarop dui dit? Die gereddende genade van God. Nee. En al daardie dinge, ja, dis dalk, ons het dalk nog nooit so gesien nie. Maar dit bring kom alles terug na, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil. Vriende, maar jy sien, ons wil nie meer die boodskap van Gods heil hê nie. Ons wil lekker voel. Ons wil goed voel. Die dominee moet preek dat as ek hier uitstap by die kerk, dan ek so type van 'n geestelike haai onderleef. Of ondervind en beleef, maar die oomblik as ek die harde werklikheid daar buite slaan, dan val alles uit mekaar uit, want daar is geen substans nie, daar is geen fondasie nie. Ons fondasie is die onfeilbare woord van God. Dis ons fondasie. Nee? Die laaste, hulle kan verdruk, jaloers wees, steel, veg, fortuin vertel, die mens beset, reis en die dode namaak. Baie goed, nee, wat hulle kan doen. En ons besef dit nie. Ons toch, ach nee, man, is 'n klomp goeders daar in die lig, wat nie eers weet van my bestaan nie. Hulle weet van jou. Hulle weet van jou. Hulle weet van ons in hierdie gemeente. En so op 'n ligte trant ek, goed, dan kom ek geef net eers 1 of 2 versies. Handelinge 10 vers 38, 1 Timoteus 4 vers 1, 1 Petrus 5 vers 8, baie ander verse.
in die woord van die Here. Vriende, ek wil vir u sê, jy en ek moet die duivel so besig hou, dat hy nie tyd het vir enige iets anders nie. En hoe gaan ons om besig hou? Nommer 1, om my lewe met die Here reg te hou. Kom ons hou ons lewens skoon en rein en heilig. Hy moet nie reg kry om jou en my te laat struikel en te laat toegee aan 'n versoeking nie. Hy moet dit nie reg kry nie. Ons moet besig wees in die wingerd van die Here nommer 2. Besig om sy saak te bevorder, besig om 'n getuie te wees, besig om vir hom te leef. Vriende, my gebedslewe, my stilte tyd, die tyd wat ek met God spandeer, die duivel moet op, hy moet net ronddans, hy moet soos 'n vlieg op 'n warm plaat wees, besig om rond te dans. Jy sien, ons kan dit kan een van twee dinge wees. Ons is of besig om hom so besig te hou, dat hy brandmaar is. Nee. Of hy is lekker besig om op ons dakke te lê in suntan, want hy is so tevrede met ons lewe, verskoon die uitdrukking. Ek wil net vir u, net by wyse van spreek, ek wil vir u, dat u kan verstaan wat ek vir u wil sê. Want jy weet, jou en my lewe kan van so aard wees, dat die duivel glad nie bekommerd is. Ach nee wat, daai kinders van die Here in Germiston, weet jy wat, of daai, ach nee wat, hulle is geen gevaar vir my koninkryk nie. Kyk hoe lyk hulle, kyk wat doen hulle, kyk waarmee is hulle besig. Hulle sit lekker agteroor, hulle het geen honger na die woord nie, hulle het geen begeerte dat mense gered word nie, hulle het geen begeerte na God nie. Ek is tevrede met hulle. Hier hoef ek niks te doen nie, ek lê lekker agteroor elke dag. Nee. En hy word al hoe vetter, by wyse van spreek. Nee. Ons moet hom aan die gang hou. Hy moet so bekommerd wees, nee. Hy moet so rondspring, hy moet so ronddan. Hy moet sê, daai mense, Nee, as hy in die hemel kom, en hy, en soos wat hy met Job gedoen het, soos toe die Here met hom oor Job gepraat het, as hy daar kom, moet die Here vir hom kan sê, het jy aggegee, het jy gesien wat my kinders doen, het jy gesien, dis mense wat my lief het, dis mense wat my dien, dis mense wat hulle lewens aan my weggee en oorgegee het. Nee, dis wat hy moet hoor, in die mond van die Here. En ek wil u aanmoedig, vriende, ons praat baie oor hierdie dinge en is nodig, ons moet daar oor praat. Nee, nou gaan die huis toe en dan gaan kyk die 10 keer na die Here Jesus. Jy gaan sê vir hom dankie dat hy vir jou gered het. Jy gaan sê vir die Here dankie vir al die voorregte wat jy geniet. En jy gaan vra die Here, Here is daar enige iets in my lewe wat jy mishaag? Here, was daar enige iets wat tussen my en God staan? Is daar enige iets, Here, wat die Heilige Gees in my hart en lewe bedroef? Kom wys vir my. En handel daarmee, begin daarmee handel. Weet jy, sekere dinge, dink ek, het die Here vir my die afgelope tyd, die afgelope paar weke, wys die Here vir my, daar is sekere dinge wat God met jou stelselmatig oor tyd kom werk met dinge. Maar het gaan nie net oor nag verander en oor nag gebeur nie. Maar as jy die probleem erken en identificeer het, en jy sê vir die Here, Here, dis my probleem, maar hieraan werk ek, en Here, ek is bereid om die pad saam met u te stap, as u bereid is om saam met my te stap, en God sê, ek is bereid om dit te doen. Kom ons stap op. Sal jy dit doen? Jy gaan huis toe en jy gaan kyk na die Here. Plei die bloed van die Here oor jou en jou gesin, wanneer jy ry, wanneer jy in jou huis is, wanneer jy uitgaan, oor jou familie en sommer oor die hond en die kat ook. Nee, jy lag. Maar dis 'n feit. Ek wil vir jy sê, die rede hoekom ek dit sê, want die demone kan in hulle ingaan. Hulle kan. Skrif sê dit. Nee, jy vra Jesus, Here beskerm ons in hierdie huis. En u sal sien, God is daar vir jou. Die Here is daar vir jou, hy gee vir ons daar die autoriteit. Nee, die Here seën vir u die week wat voor lê. Here, baie, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons daarna kon luister. Dankie vir dit wat ons kon leer. En Here, al die insette en al die verduidelikings wat voortgevloei het uit hierdie lesing van vanaand. En Here, daar is soveel informatie wat ons moet gaan verwerk. Maar dankie vir die een ding, dat u vir ons autoriteit gee oor die bose,
dat u, as ons aan u behoort, woon u gees in ons hart, en daarom kan ons nie deur 'n bose gees beset word nie, maar Here, dat ons ook die verantwoordelikheid het, om soos Adam en Eva, ons lewens te bewerk, en te bewaar, en vir dit het ons u nodig, Here, ek kan dit uit myself uit doen nie, ek het die leiding van u gees nodig, ek het u hulp nodig, ek het u onderskeidingsvermoe nodig, Here, al hierdie dinge, en dan skuil ek nog daarmee saam, onder die kosbare bloed, van die Here Jesus. Dankie, dat ons hierdie week kan tegemoet gaan, met Jesus aan ons sy, dankie dat u vir ons vergesel, dat u vir ons bystaan, en dat u vir ons beskerm van alle kante, En Here, dankie dat ons lewens op niet maar net vanaand aan u kan kom weggee. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.